μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε πρώτο πρόγραμμα, είναι η εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι, θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 6.
Γεια σας και από μένα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι σήμερα μαζί μας ο Θάνος Τσιμέκας και στη μουσική επιμέλεια ο Αντώνης Δημητρίου.
Στη δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος αυτή την ώρα είναι μαζί μας η Μαρία Σφυρόερα. Την εκπομπή ετοιμάζουμε μαζί με τη Μαριλένα Κουσουλού. Στο μικρόφωνο Μέρη Βενέζη και Γιώργος Γιαναράκος.
Βασικοί συντελεστές αυτής της εκπομπής είσαστε εσείς. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνείτε μαζί μας στέλνοντας μηνύματα από το κινητό σας τηλέφωνο. Γράφετε πρώτο με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας και μας το στέλνετε στο 54160. Κάθε μήνυμα κοστίζει 11,16 λεπτά συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Και αυτά τα μηνύματα μας είναι πολύτιμα, καθώς περιμένουμε και να έχουμε μία άμεση επικοινωνία με εσάς κατά τη διάρκεια της εκπομπής, αλλά και να μας στέλνετε προτάσεις για θέματα, έτσι ώστε να εμπλουτίσουμε την εκπομπή. Τα θέματα αυτά τα εξετάζουμε και αν μας ταιριάξουν θα ακούσετε περισσότερα για αυτά μία από τις επόμενες μέρες.
Υπάρχει βέβαια και άλλος τρόπος επικοινωνίας. Μπορείτε αν θέλετε να γίνετε φίλοι μας στο Facebook κάνοντας like στη σελίδα μας Μπλε σαν πορτοκάλι με ελληνικούς χαρακτήρες. Από εκεί ενημερώνεστε για ό,τι έχουμε ετοιμάσει για σας κάθε μέρα.
Όσοι από εσάς κυκλοφορείτε στο Facebook μπορείτε να μπείτε και στην σελίδα του πρώτου προγράμματος. Είναι πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ. Και αυτό στα ελληνικά, με ένα like εκεί ενημερώνεστε για όλες τις εκπομπές του πρώτου προγράμματος, γιατί γενικώς ενημερώνουμε τους ακροατές μας.
Πρώτο πρόγραμμα έχει και Twitter, παπάκι, πρώτο κατωπαύλα πρόγραμμα.
Και σήμερα έχουμε πολλά και διάφορα για σας κυρίες και κύριοι, κάνοντας ξεκίνημα από το χώρο του λυρικού τραγουδιού. Μία από τις σημαντικότερες λυρικές ερμηνεύτριες του καιρού μας, μία διεθνής πρωταγωνιστή, μία πολύ μεγάλη φωνή, θα είναι μαζί μας σε λίγο τηλεφωνικά, ο λόγος για την Γερμανίδα σοπράνο, τη Μάρλις Πέτερσεν, η οποία αγαπάει πολύ την Ελλάδα. Έρχεται εδώ τακτικά, έχει και το εξοχικό της σπίτι στην Μεσσηνία.
Α, νόμιζα ότι ήθελες να πεις ότι έχει το εξοχικό της σπίτι στο Παγκράτη, γιατί είχε ζήσει σε εκείνη την περιοχή αρκετά χρόνια.
Εκεί ήταν, εκεί ήταν η μόνιμη κατοικία της.
Ναι, δεν όταν ήταν... είπες το εξοχικό, περίμενα να ακούσω τη συνέχεια.
Όχι. Όταν την είχα γνωρίσει, έμενε στο Παγκράτη, είχε το σπίτι της εκεί, αλλά τώρα έχει το εξοχικό της, όπου πέρασε και την περίοδο του κορονοϊού. Τέλος πάντων, θα μας τα πει η ίδια λίγο αργότερα. Αλλά πριν. Πριν προχωρήσουμε σε αυτό, θα ακούσουμε την ίδια να τραγουδάει. Θα την ακούσουμε σε λίντα της ρομαντικής περίοδου, ξεκινώντας από μια φεγγαρόλουστη νύχτα, μια νύχτα με φεγγάρι του Ρόμπερτ Σούμαν. Το ακούμε με την Μάλις Πέτερσεν.
Thank you.
Ήταν μια φεγγαρόλουστη νύχτα, το Mondnacht του Robert Schumann, όπως το ερμήνευσε στο άλμπουμ της Welt, είναι οι διαστάσεις του κόσμου. Η Μάρλις Πέτερσεν, η οποία είναι μαζί μας, η Μάρλις Πέτερσεν, η οποία έρχεται τακτικά στην Ελλάδα, η οποία έχει ερμηνεύσει εξαιρετικούς ρόλους κατά καιρούς και εδώ. Θυμάμαι και τη Λούλου και την
Σαλόμη.
Αυτό που θυμάμαι, τη Σαλόμη δεν την έχω δει με τη Μάλις. Αυτό που έχω δει είναι του Μπετόβεν. Του Μπετόβεν. Όχι το Φιντέλιο. Το Φιντέλιο που η γυναίκα που είναι στο Φιντέλιο. Η Μάρλις Πέτερσεν είναι μαζί μας. Θα με βοηθήσει τώρα. Καλησπέρα, Μάρλις.
Γεια σας και από μένα.
Ναι, καλησπέρα σας.
Ποια είναι το Φιντέλιο, η γυναίκα, πώς τη λένε, δεν θυμάμαι τώρα, έχω ξεχάσει το όνομα.
Αντί Λεωνόρα.
Ναι, τη Λεωνόρα θυμάμαι. Τελευταία φορά που σε είχα δει στο Μέγαρο ήταν η Λεωνόρα.
Ναι.
Και τώρα επιστρέφεται για ένα γκαλά όπερας προς τιμήν του Χρήστου Λαμπράκη, που είναι ο ιδρυτής βεβαίως του Μεγάρου Μουσικής. Τι έχετε ετοιμάσει να παρουσιάσετε το Σάββατο, κυρία Πέτερσεν?
Τι θα κάνω εκεί?
Ναι, ναι, ναι.
Ναι, ναι, ναι. Είναι, ξέρεις, ένα πρόγραμμα με παλιά πράγματα, με Χέντελ, με Μότσαρτ και επίσης παλιά ιταλικά κομμάτια. Και η ιδέα ήταν να πάμε σε πρώτο με μόνο voice και piano και μετά με την ορχήστρα. Γιατί αρχίσουμε με το σπόρο και πάμε για το μεγάλο. Mm-hmm. Αυτό ήταν η ιδέα και για τον Χρήστος Λαμπράκης. Γιατί έφτιαξε τον Μέγαρο από τίποτα μέχρι είναι τώρα έγνωστο στον κόσμο.
Ναι. Να πούμε ότι πιάνο παίζει ο Ματίας Λάντεμαν και ότι θα είναι μαζί σου η ορχήστρα των φίλων της μουσικής, η Καμεράτα, με τον Μάρχελο Χρυσικόπουλο τη διευθύνει. Και
αυτό σημαίνει ότι θα κυριαρχούν έργα μπαρόκ, Γιώργο. Τι λέτε, κυρία Πέτερσεν, λόγω της Καμεράτα έχουμε περισσότερα έργα μπαρόκ?
Ναι, βέβαια, ναι. Παίζουν μπαρόκ. Ναι. Και πριν νόρις κλασικ.
Λοιπόν, είναι ένα πολύ ωραίο, ένα πολύ πλούσιο πρόγραμμα. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω σε προσωπικό επίπεδο. Πόσο καιρό έχεις να έρθεις στην Ελλάδα? Ήσουν το καλοκαίρι στην Μεσσηνία πάλι στο σπίτι σου εκεί?
Ναι, ναι. Ήμουνα τρεις εβδομάδες την Αύγουστο και ακόμα πάλι 3 Σεπτέμβριο. Mm-hmm. Και τώρα πρέπει να δουλεύω.
Ναι, εντάξει. Εντάξει, το χάρηκε στο σπίτι σου, το καιρό της καραντίνας.
Είναι φαντάστικη. Ναι,
πες μας λοιπόν, μίλησε μας γι' αυτό, που έχεις επιλέξει να μένεις εκεί, να έρχεσαι κάθε καλοκαίρι τουλάχιστον εκεί πέρα. Μας λες δύο λόγια για το μέρος αυτό που μένεις. Μάρλις.
Κυρία Πέτερσεν, μας ακούτε?
Τη χάσαμε την, θα την ξαναπάρουμε. Μπορούμε να βάλουμε να ακούσουμε ένα τραγούδι της ακόμα? Ακούμε το Στη Λίμνη του Σούμπερτ. Thank you. Ακούσαμε μόλις το Amzé του Franz Schubert από την Marlies Petersen και η Marlies Petersen είναι και πάλι μαζί μας. Αποκαταστάθηκε η γραμμή τηλεφωνική, δεν θα κάνει ό,τι θέλει η Κοσμοτέ, δεν ξέρω ποια ή οποιαδήποτε
εταιρεία. Μην ακούω να μιλάς για εταιρείες.
Εντάξει, μπορεί να είναι και η Vodafone, μπορεί να είναι και η Wind, μπορεί να είναι οποιαδήποτε εταιρεία. Λοιπόν, Marlies, μίλησέ μας λίγο για αυτό το σπίτι που έχεις στην Μεσσηνία, για τη ζωή σου εκεί.
Ναι. Για εμένα είναι, ξέρεις, όνειρο, είναι παράδεισος. Είναι από, ξέρεις, το ανάποδα από το επάγγελμά μου. Εκεί πρέπει να κάνω πολλή προετοιμασίες και μουσική και πρόβες. Και εκεί είναι το ανάποδα. Είναι για να ξεχάσεις όλο, να αναπνέεις, να τρως τη φύση και θάλασσα. Για μένα είναι, how can I say, the source of happiness.
Είναι η πηγή της ευτυχίας, λέει, για ναι. η Marlies, για το σπίτι εκεί, στο οποίο πέρασε και, να πούμε ότι πέρασε ολόκληρη την καραντίνα. Παλαιότερα έμενες και συνέχεια στην Ελλάδα. Τώρα έρχεσαι αρκετά τακτικά πάντως, έτσι δεν είναι? Έχεις προγραμματίσει και άλλα πράγματα εκτός από το Σαββάτο? Έχεις κανονίσει να παίξεις και να κάνεις και άλλες συναυλίες εκτός από το ρεσιτάλ του Σαββάτου?
Περιμένουμε. Τώρα είναι μόνο αυτό. Αλλά έχουμε ιδέες. Εξαρτάται λίγο πώς γίνεται με όλα τα προβλήματα που έχουμε. Αλλά ελπίζομαι να προχωράμε. Να είμαι εδώ και πριβέ και με τη μουσική μου.
Κυρία Πέτερσεν, έχω διαβάσει σε μία πρόσφατη συνέντευξη που δώσατε ότι αγαπάτε πολύ την ΕΡΤ. Ακούτε στην Αυστρία την εκπομπή «Μπλε σαν πορτοκάλι»?
Τώρα δεν κατάλαβα.
Αν μας ακούτε και στην Αυστρία, λέω, άκουσα.
Sie fragt, ob du auch in Österreich dieses Programm hören kannst.
Ναι.
Είναι λίγο δύσκολο να έχεις, γιατί δεν είναι εκεί. Δεν μπορείς να βρίσκεις τόσο εύκολο. Για εμένα είναι μόνο αν είμαι με το αυτοκίνητο στον δρόμο. Mm-hmm. Εκεί, ξέρεις, μου κάνει το δρόμο.
Ναι. Τώρα τι ετοιμάζεις μετά το ρεσιτάλ αυτό που θα δώσεις το Σάββατο στο Μέγαρο Μουσικής, τι ετοιμάζεις να κάνεις? Ποια είναι η επόμενη σου εμφάνιση?
Η επόμενη είναι μια tour με το Dimensions, The Inner World. Το τρίτο από τα CD. Τώρα κάνουμε tours Αγγλία, Βέλγη, λίγο Γερμανία.
Να πούμε ότι βραβεύτηκε το CD. Αυτό βραβεύτηκε το 2020.
Ναι, ναι, αυτό. Και μετά τώρα ετοιμάζω μια όπερα που είναι για Βερολίνο, που είναι Τσέκ όπερα, Βέτς Μακρόπουλος.
Υπόθεση Μακρόπουλος του Λέων Γιάνατσεκ.
Γιάνατσεκ, ναι, αυτό.
Είναι μια...
Που έχει θέμα ελληνικά.
Ελληνικό.
Ελληνικό, με τη Ελίνα Μακρόπουλος.
Τα ελληνικά σου είναι άψογα, δεν μπορώ να πω.
Εντάξει.
Έχεις... τι σ' αρέσει περισσότερο να τραγουδάς? Σ' αρέσουν περισσότερο αυτά τα ρομαντικά τραγούδια, η ρομαντική περίοδος που ακούμε να τραγουδάς, ας πούμε, στο Βέλτ, στο Ινενβέλτ, Σούμπερτ, Σούμαν, Μπραμς, ή προτιμάς το σύγχρονο ρεπερτόριο, στο οποίο έχεις κάνει και τις πολύ μεγάλες επιτυχίες? Δηλαδή στον 20ο αιώνα είναι οι μεγάλες επιτυχίες, η Σαλόμη, η Λούλου. Τώρα ετοιμάζεσαι για...
Είναι για σύγχρονο ρεπερτόριο, ναι. Δεν είναι το κλασικό. Δεν
τραγουδάει όλα και ναι. Βάγνερ έχει τραγουδήσει και όλα. δεν το συζητάμε. Και Μότσαρτ.
Πολύχρωμη. Όχι, αν πάμε για songs, για leads, για τραγούδια, το ρομαντικό είναι για εμένα. Mm-hmm. Αλλά αν πάμε όπερα, ξέρεις, εκεί πας για late romantic. Mm-hmm.
Για τον ύστερο ρομαντισμό.
Ναι, και τώρα, ξέρεις, που έχω 25 χρόνια πίσω από μένα, τώρα μου ενδιαφέρει πιο το γερμανικό, γερμανικές όπερες.
Mm-hmm. Ναι.
Κύριε Πέτερσεν, με τον Χρήστο Λαμπράκη ήσασταν φίλοι, γνωριζόσασταν, κάνατε παρέα, πώς είναι να συμμετέχετε σε μία όπερα που είναι αφιερωμένη, σε ένα γκαλά όπερας που είναι αφιερωμένο στη μνήμη του?
Γνωρίζαμε και κάναμε λίγο παρέα, γιατί ξέρεις, για εμένα, όπως εκεί που ήμουνα μικρή, λέω, για μένα ο Λαμβράκης ήταν μεγάλος άνθρωπος, ξέρεις, εγώ δεν είμαι τόσο θαραλέη να κάνουμε παρέα με ποτό και τέτοια, αλλά μιλήσαμε μαζί και για μένα ήταν μιας άνθρωπος πολύ, πώς λέγεται αυτό,
δημιουργικός.
Serious and deep.
Ναι, βαθύς και σημαντικός, ναι, και σοβαρός,
ναι,
και σημαντικός.
Πολύ,
ναι,
αγάπη για τη μουσική και... Ναι.
Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα έχουμε τον καλά αυτό το Σάββατο και στη συνέχεια...
Είναι 6 Νοεμβρίου λοιπόν, στην αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης, και να πούμε βεβαίως ότι είναι στο πλαίσιο της σειράς Μεγάλοι Ερμηνευτές και των εκδηλώσεων για τα 30 χρόνια του Μεγάρου.
Λοιπόν, θα σας ακούσουμε σε αυτό και στην πορεία ελπίζουμε να καταφέρουμε να τα πούμε και κάποια στιγμή από κοντά, εδώ, στη Μεσσηνία, σε κάποιο άλλο σημείο, σε διακοπές.
Ωραία.
Ναι. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ 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 που ήσουν μαζί μας.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Εγώ, γεια.
Γεια, καλή, και καλή πρόβα, γιατί έχεις πρόβα τώρα.
Α, ναι, τώρα έχω, ναι. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ.
Γεια. Οπότε, δεσμεύουμε την Μάλις Πέτερσεν. Μας έδωσε μια ωραία νότα, νομίζω, και λίγο καλοκαιρινή νότα. Τώρα όμως
λόγω του εξοχικού ήταν η καλοκαιρινή νότα.
Καλά, για μένα είναι ακόμη πιο καλοκαιρινή, γιατί εγώ την έχω γνωρίσει καλοκαίρι στο Μόλιβο, παλαιότερα.
Στο περίφημο φεστιβάλ.
Στο φεστιβάλ που πηγαίνω τα τελευταία χρόνια. Ήταν πολύ, έτσι, ήταν πολύ ωραία φάση. Θυμάμαι, ας πούμε, είχαν κατεβάσει ένα πιάνο.
Στην παραλία.
Όχι στην παραλία, ήταν στο λιμάνι του Μολύβου, εκεί που τρώγαμε. Παίρνουμε ζέδε, ζουζάκι και
δίπλα στο χταποδάκι και το ουζάκι, ναι. Πάρε και ένα κλασικό πιάνο, ας πούμε.
Κατέβηκε ένα πιάνο και η Μάλις Πέτερσεν παίξανε 3 λίδια του Σούμπερτ και τέλος. Λοιπόν, εμείς θα κλείσουμε εδώ με ένα λίδι του Σούμπερτ, αυτό το κομμάτι με την Μάλις Πέτερσεν. Το λίδι αυτό είναι τα βουνά από το άλμπουμ της. Κόσμος είναι οι διαστάσεις και είναι ο κόσμος. Πάμε. Und Geschmack.
Nasci menina na cidade grande, a maior da América do Sul. Comi hambúrguer, via filme gringo, falava inglês e ouvia blues. Um belo dia já adolescente, no remelejo conheci forró. E desde então é coração saudade.
Foi, foi, foi.
Foi meu primeiro amor.
Foi, foi, foi.
E até hoje eu danço esse calor.
Foi, foi, foi.
Foi meu primeiro amor.
Foi, foi, foi.
E até hoje eu danço esse calor.
Μπλέσαμε πορτοκάλι μέρος δεύτερο και έχουμε αλλαγή σκητάλη στην επιμέλεια του ήχου μαζί μας για το δεύτερο μέρος της εκπομπής, ο Βασίλης Νικολόπουλος. Και να περάσουμε, κυρίες και κύριοι, στο επόμενο μας θέμα, το οποίο μας έρχεται από το χώρο του θεάτρου και μάλιστα μιλάμε για ένα κλασικό έργο από μία από τις σημαντικότερες περιόδους της θεατρικής δραματουργίας, ο λόγος για το Σίλιο Ντόρο, για το χρυσό αιώνα του Ισπανικού θεάτρου, με πολύ σημαντικούς εκπροσώπους όπως είναι ο Καλδερόν Τελαμπάρκα, όπως είναι ο Λόπε Δε Βέγα, οι δύο σημαντικότεροι ίσως. Σε αυτό εντάσσονται και ο Μιγέλ Θερβάντες, αλλά όχι τόσο θεατρικά, ποσό περισσότερο για τον Δον Κιχώτη. Μιλάμε για μια πραγματικά μεγάλη εποχή της λογοτεχνίας και του θεάτρου και μιλάμε τώρα για τον Λόπε Δε Βέγα, έναν Ισπανό συγγραφέα πολυγραφότατο, έχει γράψει ούτε ξέρω, 1000 έργα έχει γράψει, δεν ξέρω πόσα έχει γράψει και ήταν ταχύτατος.
Νομίζω 1500, Γιώργο.
Δεν ξέρω, δεν ήμουν μπροστά.
Κάνεις έκπτωση στα 500.
Δεν ήμουν μπροστά, δεν ξέρω. Λοιπόν, πάντως το πιο αγαπημένο του έργο στην Ελλάδα δεν είναι απαραίτητα το καλύτερο, αλλά είναι το πιο αγαπημένο του, το πιο αγαπημένο από το ελληνικό κοινό και αυτό που έχει ανέβει περισσότερες φορές, παρά το ότι είναι πολυπρόσωπο, είναι η Fuente Ovejuna, η πηγή των προβάτων, η πρόβατο πηγή. Έχει πρώτο ανέβει σε μετάφραση του Νίκου Γκάτσου την δεκαετία του 60. Στη συνέχεια ξανανέβηκε σε εκείνη την ιστορική παράσταση δεκαετίας του 70, από όπου έχουμε και τη μουσική του Μικρούτσικου, που ακόμη ακούγεται κατά καιρούς. Τώρα μετάφραση έχει κάνει η Μαρία Χατζημανουήλ, που εισηγείται το ισπανικό ρεπερτόριο και το καταλανικό ρεπερτόριο στην Ελλάδα αυτά τα χρόνια. Και την σκηνοθεσία του για την κεντρική σκηνή του Εθνικού Θεάτρου υπογράφει η Ελένη Ευθυμίου. Η Ελένη Ευθυμίου είναι μαζί μας τηλεφωνικά για να μας πει περισσότερα για την παράσταση αυτή. Έχουμε και κάποιο θόρυβο, κάτι ακούει εκεί που βρίσκεται. Καλησπέρα σας.
Γεια σας, κυρία Ευθυμίου.
Χαίρετε, τι κάνατε.
Εσείς. Πείτε μας.
Στο θέατρο είμαι και έχουν εδώ πέρα τα μεγάφωνα κάνουν, ετοιμάζονται για την παράσταση.
Α, μάλιστα, ναι. Είναι η ώρα που ετοιμάζεται.
Ακριβώς.
Η παράσταση έχει ανέβει. Εσείς συνεχίζετε να πηγαίνετε να τη βλέπετε.
Συνεχίζω να πηγαίνω να τη βλέπω, ναι.
Καλά κάνετε. Καλό είναι αυτό για να μιλάτε και με τον κόσμο.
Γιατί ναι, επιλέξατε το Fuente Ovejuna σαν την πρώτη σας σκηνοθεσία στο Εθνικό Θέατρο? Τι σας όθησε σε αυτή την επιλογή?
Καταρχήν θέλαμε με την διευθύντρια την Έρη Κύρια να κάνουμε ένα κλασικό κείμενο και ανάμεσα σε πολλά άλλα που συζητούσαμε Έπεσε η ιδέα για τη Φουέντο Βεχούνα, γιατί είναι ένα έργο και πολυπρόσωπο και που θίγει πάρα πολλά ζητήματα που εμένα προσωπικά με ενδιέφεραν, αλλά και γιατί σαν, έχει στο κέντρο του τους γυναικείους χαρακτήρες και θέματα που αφορούν και τις γυναίκες.
Και μάλιστα μιλάμε για την Λαουρένθια, η οποία Λαουρένθια στο έργο είναι εκείνη η οποία ξεσηκώνει μια ολόκληρη κοινωνία και λέει τους άντρες ούτε λίγο ούτε πολύ πρόβατα. Θέλετε να μας μιλήσετε για την υπόθεση του έργου για να μπουν και οι ακροατές μας στο παιχνίδι λίγο?
Βεβαίως, μιλάμε για την ιστορία ενός χωριού την περίοδο του Ύστερου Μεσαίωνα, όπου υπόκειται την τυραννία του διοικητή που έχει τη διοίκηση του χωριού, ο οποίος πέρα από άσχημη συμπεριφορά απέναντι στους χωρικούς βιάζει και κακοποιεί και τις γυναίκες του χωριού. Και όταν πια φτάσει στο απροχώρητο η κατάσταση, το χωριό, με αφορμή φυσικά την κίνηση της Λαουρένθια που φέρνει τους ανθρώπους πρώτων ευθυνών τους, αποφασίζει ότι δεν έχει άλλη επιλογή και χρειάζεται να σκοτώσει τον τύρανο.
Mm-hmm. Είπατε ότι θέλατε να το ανεβάσετε γιατί υπάρχουν βασικοί γυναικοί ρόλοι. Η συμμετοχή δηλαδή των γυναικών είναι πολύ σημαντική σε αυτή την παράσταση. Έπαιξε ρόλο οι γυναικοκτονίες, η βία κατά των γυναικών που κορυφώθηκε με την πανδημία, αλλά και το...
το κλίμα όλο αυτό,
ναι,
το που υπάρχει
αυτό
τον καιρό.
Και πώς έχουν επηρεάσει τη σκηνοθετική σας προσέγγιση όλα αυτά?
Κοιτάξτε, καταρχήν, εφόσον η τέχνη αντανακλά τη ζωή, κανένας δεν μπορεί να μείνει ανεπηρέαστος από όλα αυτά τα φρικτά γεγονότα που συμβαίνουν καθημερινά. Ωστόσο, η επιλογή μου ήταν συνειδητή και γενικότερα ως προς το πρόσωπο της γυναίκας στο θέατρο. Άμα δηλαδή κάποιος κοιτάξει το δραματολόγιο, όλο το κλασικό δραματολόγιο, είναι πολύ λίγες οι φορές που κεντρικά πρόσωπα είναι οι γυναίκες. Συνήθως είναι η γυναίκα κάποιου και είναι κεντρικά πρόσωπα οι αντρικοί χαρακτήρες. Οπότε ήταν και ένα ζητούμενο πολιτικής φύσεως δικό μου προσωπικό. Mm-hmm. Ωστόσο εννοείται ότι το έργο, επειδή από μόνο του έχει μία σαν πρώιμη χειραφετητική δράση των γυναικών, με ενδιαφέρει αυτό το κομμάτι να το φωτίσω και το φώτισα τόσο όσο μπορούσε να φωτιστεί μέσα από το έργο. Δηλαδή προσπαθήσαμε να μην... να μην φύγουμε από την ίδια τη ροή της ιστορίας.
Κάτι που έχει πολύ ενδιαφέρον εδώ είναι ότι χρειάζεται οπωσδήποτε ολοπαιδευέγα στην εποχή μας δραματουργία, μια δραματουργική επεξεργασία για να ανέβει, γιατί αλλιώς τα έργα του είναι πάρα πολύ μεγάλα. Και αυτό έχει συμβεί και στα παλαιότερα ανεβάσματα. Κάθε εποχή έβλεπε κάτι διαφορετικό. Δηλαδή ο Γκάτσος είχε βάλει ένα διαφορετικό φινάλε, τη δεκαετία του 70 παίχθηκε στην φάση της μεταπολίτευσης και είχε έναν επαναστατικό χαρακτήρα. Τώρα έχετε μία συνεργάτητα στη δραματουργία, να πούμε ότι είναι η Σοφία Ευτυχιάδου. Η δική σας η δραματουργική προσέγγιση αφαίρεσε κομμάτια, τόνισε κάποια άλλα, επέλεξε να τονιστούν μουσικά κάποια τρίτα?
Έχουμε κάνει επεξεργασία σε πολλά μέρη του κειμένου, αλλά λιτή θα έλεγα. Δηλαδή έχουμε προσπαθήσει να υπηρετήσουμε το έργο του συγγραφέα ακριβώς και για το λόγο ότι συνήθως αυτό το έργο ανεβαίνει διασκευασμένο. Έχει φωτιστεί λίγο παραπάνω η πλευρά των γυναικών και το αίσθημα που οι ίδιες αποκομίζουν από όλο αυτό που έχει συμβεί και τη διεκδίκησή τους αντίστοιχα να έχουν μέρος στην εκδίκηση για τη δική τους την ατίμωση, δηλαδή να μην εκλαμβάνεται η ατίμωσή τους ως ατίμωση των αντρών, αλλά ως ατίμωση δική τους. Υπάρχει πάρα πολύ έντονα το μουσικό στοιχείο, δηλαδή έχουμε φωτίσει μουσικά πολλά μέρη του έργου. Και υπάρχει και ένα λίγο διαφορετικό φινάλε από αυτό που προτείνει ο συγγραφέας, που είναι ένα κλείσιμο του ματιού στο θεατή σε σχέση με το ωραίο ως εδώ και τι θα συμβεί μετά από το ως εδώ. Mm-hmm. Αντίστοιχα, στην ανάγνωσή μας προσπαθήσαμε να δούμε την κοινωνία αυτή του μικρού χωριού όχι ως εξειδανικευμένη, αλλά όσο το δυνατόν πιο ανθρώπινη γίνεται, και να δούμε πώς τα πράγματα αποσιωπώνται μέχρι να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Δηλαδή, υπάρχει κάποιος χρόνος που περνά μέχρι οι χωρικοί να αποφασίσουν να κάνουν μια τόσο έντονη δράση, δηλαδή να προβούν, ας πούμε, σε ένα φόνο, ας πούμε.
Το έργο αυτό αναδεικνύει τη δύναμη της ενότητας και της αλληλεγγύης. Θα λέγατε ότι είναι ένα πολιτικό έργο με κοινωνικές προεκτάσεις ή ένα κοινωνικό έργο με πολιτικές?
Τι να σας πω.
Είναι ένα συστηματικό έργο με κοινωνικοπολιτικές προεκτάσεις.
Ακριβώς. Είναι ένα έργο το οποίο έχει πάρα πολλά σημεία να πιαστεί κανείς και ναι. Να συνομιλήσει με τη ζωή μας, τέλος πάντων. Mm. Δηλαδή, είναι πολύ γοητευτικό το γεγονός ότι ενώ είναι πάρα πολύ παλιό το κείμενο, φωτίζει πάρα πολύ και την πολιτική ζωή των διοικητών, των βασιλιάδων και το προσκήνιο, ας πούμε, της εξουσίας. Και πώς, τέλος πάντων, η εξουσία εκ του ασφαλούς συμπεριφέρεται και δρά. Αντίστοιχα και τη ζωή, την κοινωνική των ανθρώπων και πώς δρούνε, πώς αναλαμβάνουν κάθε φορά τις ευθύνες τους και πώς... Οπότε ναι, είναι και τα δύο, θα έλεγα.
Και βασίζεται βεβαίως σε ιστορικό πραγματικό γεγονός. Ήθελα να σας ρωτήσω κάτι ακόμα, κυρία Ευθυμίου. Στην παράσταση βλέπουμε στη διανομή το όνομα της Λοξάνδρας Λούκας, μια ηθοποιού με την οποία σας έχουμε δει να συνεργάζεστε στην ομάδα σας και η οποία έχει σύνδρομο Down. Τι σας, με την ομάδα εν δυνάμει εννοώ, μια ομάδα που έχετε πολλές φορές, ας πούμε, ανεβάσει παραστάσεις, τι σας οδήγησε σε αυτή τη συγκεκριμένη επιλογή?
Κοιτάξτε, αν ήταν επιλογή δική μου για κάθε παράσταση που έκανα, θα συνέβαινε κάτι τέτοιο πιο συχνά. Αυτό που βοήθησε είναι η παρότρινση της διευθύντριας να σκεφτώ να συμπεριλάβω κάποιον άνθρωπο με αναπηρία. Επέλεξα τη Λοξάνδρα γιατί τη γνωρίζω χρόνια και ξέρω πόσο καλή σκηνική αντίληψη έχει και πόσο καλή ηθοποιός είναι. Μέσα από το κείμενο του Λόπε δε Βέγα προέκυψε η ιδέα να είναι το παιδί της ιστορίας, γιατί υπάρχει ένα παιδί μέσα στην ιστορία το οποίο είναι πανταχού παρόν, αλλά στην πραγματικότητα το βλέπουμε όταν ο βασανιστής που έρχεται από τους βασιλιάδες για να ανακρίνει τους κατοίκους του χωριού για το ποιος σκότωσε το διοικητή, επιλέγει να βασανίσει μέχρι και ένα παιδί. Οπότε κάπως έτσι... Οργανικά, θα έλεγα, σε σχέση με το πώς αισθάνομαι για αυτό το γεγονός, προέκυψε συνεργασία με τη Λοξάνδρα.
Κάτι που είναι πολύ, πολύ σημαντικό και πρέπει να το πούμε είναι ότι είναι μια πολυπρόσωπη παράσταση. Παίζουν 20 ηθοποιοί και ευτυχώς που υπάρχει το Εθνικό και το Κρατικό Βορείο Ελλάδος και κάνουν και επιλογές έργων με τόσους θεατές, διότι αλλιώς με την κρίση που υπάρχει αυτά τα έργα θα χανόντουσαν. Αλλά τώρα περνάμε και την εποχή του κορονοϊού, πέρα από όλα τα άλλα. Πώς ήταν οι πρόβες σε καιρό πανδημίας, κυρία Ευθυμίου, με τόσο κόσμο?
Ήταν ιδιαίτερα δύσκολες σε σχέση καταρχήν με το γεγονός ότι πρέπει να φοράμε μάσκες μέχρι και 10 μέρες πριν από την πρεμιέρα. Οπότε υπάρχει δυσκολία η αντικειμενική, ότι δεν βλέπουμε τα πρόσωπα ο ένας του άλλου και αυτό καθυστερεί κάπως τις διαδικασίες. Επίσης, φυσικά πρέπει να τηρούνται κάποιες μίνιμουμ αποστάσεις στα στισήματα και τα λοιπά. Οπότε, ναι, ήταν κάτι δύσκολο, συν το γεγονός ότι ερχόμαστε όλοι πληγωμένοι από μια περίοδο πολύ έντονη και που μας έχει κλείσει στα σπίτια μας, οπότε τώρα ερχόμαστε με μεγάλη χαρά φυσικά και φόρα, αλλά και κρατώντας έτσι ένα μούδιασμα από το προηγούμενο καιρό. Ωστόσο, νιώθω ότι τα καταφέραμε παρά αυτό το... αυτή τη δυσκολία τέλος πάντων.
Να πούμε ότι κάτι ακόμη το οποίο έχει επηρεάσει την παράσταση είναι ότι το Εθνικό Θέατρο λειτουργεί πλέον μόνο για εμβολιασμένους ή έχοντες νοσήσει.
Ή νοσήσαντες βεβαίως, με το ανάλογο πιστοποιητικό.
Και να σας ευχαριστήσουμε πολύ κύριε Ευθυμίου που ήσασταν μαζί μας.
Και περιμένουμε την επόμενη δουλειά με τους ενδυνάμει.
Α, πολύ
χαίρομαι. Γεια σας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Καλή συνέχεια.
Καλή
γεια σας.
Συνέχεια. Γεια σας.
Και τώρα κυρίες και κύριοι θα περάσουμε στο επόμενο μας θέμα, το οποίο είναι από τον χώρο των οικαστικών και είναι ένα θέμα για το οποίο έχουμε ήδη μιλήσει.
Έχουμε μιλήσει για το ένα σκέλος αυτού του θέματος. Όχι, έχουμε μιλήσει για την Biennale της Αθήνας. Ναι. Δεν έχουμε μιλήσει όμως για το φεστιβάλ που εντάσσεται σε αυτή την Biennale.
Ακριβώς, μία αναφορά μόνο είχε γίνει για το φεστιβάλ αυτό, το οποίο φεστιβάλ είναι πραγματικά ιδιαίτερο. Και επειδή δεν είχαμε το χρόνο να το αναλύσουμε την περασμένη εβδομάδα με τον Ποχαγιό, τον καλλιτεχνικό διευθυντή της Αθηναϊκής Biennale,
αποφασίσαμε να δώσουμε αυτό το χρόνο σήμερα, γιατί ο Ποχαγιό, εκτός από καλλιτεχνικός διευθυντής της Biennale, είναι και καλλιτεχνικός διευθυντής του The New Infinity Athens 2021, του νέου φεστιβάλ.
Λοιπόν, αυτό γίνεται σε συνεργασία με την στέγη του Ιδρύματος Ωνάση.
Και όχι μόνο. Ναι. Από τη στέγη του Ιδρύματος Ωνάση βεβαίως ξεκινάει, αλλά υπάρχει μέσα και το
Μπενίνα Φεστσπίλε και το Ίδρυμα
Ευγενίδου βεβαίως.
Λοιπόν, μαζί μας όμως ο Ποχαγιό για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα.
Γεια σας.
Καλησπέρα σας.
Ακούμε.
Ευχαριστώ πρώτα απ' όλα που με έχετε πάλι εδώ πέρα αυτή τη βδομάδα.
Έπρεπε.
Λοιπόν, είναι πραγματικά μια μοναδική ευκαιρία. Γιατί δεν βλέπουμε συχνά τέτοια θεάματα στην Ελλάδα, ούτε έχουμε την ευκαιρία να εξοικειωθούμε σε τέτοιο βαθμό με αυτά που η σύγχρονη τεχνολογία μπορεί να φέρει στο επίπεδο του τέχνο-οπτικού πολισμού, όπως το αναφέρουμε και με τους συναδέλφους μου στο Ίδρυμα Ωνάση, στη στέγη γραμμάτων και τεχνών. Φέραμε για πρώτη φορά, κάναμε μια συνεργασία για πρώτη φορά με το Φεστιβάλ του Βερολίνου, το οποίο είναι από τα μεγαλύτερα φεστιβάλ, όπως ξέρετε, της Ευρώπης, και ποτέ δεν δρά εκτός συνόρων Γερμανίας. Ήρθε λοιπόν να συνεργαστεί με το Ίδρυμα Ωνάση, με το πλανητάριο Ίδρυμα και ειδικά με το ψηφιακό πλανητάριο του Ίδρυματος Ευγενίδου και με την Biennale της Αθήνας, στα πλαίσια της 7ης Biennale της Αθήνας, ώστε να παρουσιάσει αυτό το τρίμερο φεστιβάλ με ταινίες οι οποίες έχουν φτιαχτεί κατευθείαν για θόλο, για ψηφιακό θόλο. Ο οποίος, αν δεν το γνωρίζετε, πρέπει να σας πω και να νιώσουμε και λίγο περήφανοι εδώ πέρα στη χώρα μας, ότι έχουμε ίσως από τους πιο σημαντικούς και πιο όμορφους και σπουδαίους θόλους παγκοσμίως, που δίνει ίσως από τις πιο δυνατές εμπειρίες πλανηταρίου ψηφιακού θόλου παγκοσμίως.
Οπότε νομίζω ότι αρχίτε... το έχουν επισκεφθεί περισσότεροι το ναι. πλανητάριο.
Αυτοί που μένουν στην Αθήνα, δυστυχώς. Μακάρι υπήρχαν πολλά ναι. και σε όλη την Ελλάδα. Αλλά...
Λοιπόν, ναι. οι ταινίες που θα προβληθούν έχουν προβληθεί στο Φεστιβάλ του Βερολίνου προηγουμένως.
Ακριβώς, ναι. Mm. ναι. Ναι, έχουν προβληθεί στο Φεστιβάλ του Βερολίνου, το οποίο τελείωσε πριν από μερικές εβδομάδες. Και τώρα έρχονται εδώ πέρα, σε αυτό το τρίμερο φεστιβάλ, το οποίο έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον για τους ακροατές σας. Νομίζω ότι είναι μια πραγματικά πολύ σπάνια ευκαιρία να αφαιθούν και να κατακλειστούν από αυτού του είδους τις εικόνες. Είναι πραγματικά εμβριστιστική, όπως το λέμε, immersive αυτή η εμπειρία.
Μιλάμε εδώ για εικαστικά, μιλάμε και για ταινία. Πώς θα το τοποθετούσατε αυτό ως είδος, αυτό που μπορούμε να δούμε στο Ευγενίδιο αυτή τη στιγμή? Ναι. Γιατί είναι μεικτή τέχνη, έτσι δεν είναι?
Μεικτή τέχνη με την έννοια ότι είναι βίντεο, το οποίο φτιάχνονται με ψηφιακό τρόπο τα περισσότερα από αυτά. Οπότε με αυτή την έννοια είναι μεικτή η τεχνική, αλλά στην πραγματικότητα μιλάμε για βίντεο, τα οποία φτιάχνονται όμως με ένα συγκεκριμένο τρόπο, ώστε να μπορεί κάποιος να τα δει μόνο μέσα από θόλο πλανητάριο.
Είπαμε νωρίτερα, κύριε Ποκαγιό, ότι είσαστε και καλλιτεχνικός διευθυντής του νέου φεστιβάλ και βεβαίως φιλοδοξείτε, φαντάζομαι, να γίνει θεσμός. Πώς οραματίζεστε τη συνέχεια του, τι θα θέλατε?
Δεν ξέρουμε ακόμα αν θα καταφέρουμε να γίνει θεσμός, θα δούμε πώς θα το αγκαλιάσει και ο κόσμος. Η αλήθεια ότι και το Τμήμα Οπτικού Πολιτισμού, το οποίο διευθύνω, στο μια ομάδα ανθρώπων που δουλεύουμε στη στέγη γραμμάτων τεχνών του Ιδρύματος ΟΝΑΣΗ, όπως και το ψηφιακό τμήμα ψηφιακού πολιτισμού και καινοτομίας, έχουμε δώσει μια ιδιαίτερη αίσθηση σε αυτό το οποίο έρχεται, μοιάζει να είναι το μέλλον, ας το πούμε, της οπτικής εικόνας, η ψηφιακή εικόνα. Εκεί πέρα όλα πιερνάνε πια μέσα από την ψηφιακή εικόνα, και νομίζω ότι το μέλλον, είτε αυτό το φεστιβάλ ή αντίστοιχες δράσεις, θα είναι ένας χώρος καινούριος που ετοιμάζουμε στο κέντρο, για παράδειγμα. Όλα αυτά θα συντείνουν στην εξερεύνηση αυτού του νέου θαυμαστού κόσμου της ψηφιακής εικόνας.
Επειδή μας αρέσει, Ποκαγιό, να μην είμαστε αθηνοκεντρικοί, ναι. αλλά να μιλάμε για όλη την Ελλάδα, καθώς ακουγόμαστε και σε όλη την Ελλάδα, θεωρώ ότι αυτή η ψηφιακή τεχνολογία δεν σας έχει δώσει και μία αφορμή για να ψαχτεί η δυνατότητα ψηφιακά τουλάχιστον να μπορεί να το δει πάρα πολλοί κόσμος, και αυτό που γίνεται στο φεστιβάλ αυτό το συγκεκριμένο, αλλά και αυτό που γίνεται γενικά στην Biennale της Αθήνας, που γίνονται πάρα πολύ ωραία πράγματα, αλλά είναι μόνο για το αθηναϊκό κοινό.
Όχι μόνο για το αθηναϊκό κοινό. Η αλήθεια είναι ότι πολλά από τα πράγματα που θα δει κάποιος από απόσταση θα τα δει διαμεσολαβημένα. Θα τα δει μέσα από βίντεο, μέσα από καταγραφές, μέσα από κείμενα, μέσα από άλλα πράγματα, μέσα από φωτογραφική απεικόνισή τους κτλ. Δυστυχώς, καταγραφή τους κτλ. Δυστυχώς η τέχνη, ίσως και είναι και ευτυχώς κιόλας, ζούμε σε μια εποχή που με φυσικό τρόπο σπανίως ερχόμαστε πια σε επαφή με την τέχνη, περισσότερο την καταναλώνουμε διαμεσολαβημένα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι χαρακτηριστικό του πολιτισμού μας σήμερα. Οπότε δεν θα έλεγα ότι κάποιος, αν τον ενδιαφέρει, δεν μπορεί να είναι κοινωνός αυτών των τάσεων. Αν βλέπει τι γίνεται αυτή τη στιγμή στο ίντερνετ, στο YouTube, σε διάφορα κανάλια, στο ψηφιακό κανάλι του Ιδρύματος ΟΝΑΣΗ, το οποίο όλη την περίοδο της καραντίνας έκανε εξαιρετική δουλειά, δείχνοντας δεκάδες, εκατοντάδες έργα. Αυτό είναι οι θαυμαστές ευκαιρίες που δίνει ο ψηφιακός κόσμος.
Ωραία, λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε που είστε μαζί μας και σήμερα.
Να επαναλάβουμε ότι είναι 4 με 6 Νοεμβρίου το φεστιβάλ αυτό, στο πλαίσιο της 7ης Biennale της Αθήνας Έκλειψη, στο
και να δούμε πότε θα τα ξαναπούμε.
Πλημητάριο.
Όλο και θα έχουμε ευκαιρία σύντομα.
Ευχαριστώ πολύ.
Γεια σας. Yeah.